Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα έχουμε μια ευχάριστη διαδικασία να ακολουθήσουμε και αυτό γιατί θα πάμε στη γειτονιά μου, στο Coronet και στο θέατρο Coronet, στο Παγκράτη, εκεί όπου το έργο του Αμερικανού συγγραφέα Στέφεν Μπέλμπερ, η συνάντηση, Ματς, ανεβαίνει στο θέατρο Coronet από τις 8 Νοεμβρίου σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Τόμπι Πάουελ μαζί με την Κατερίνα Θεοχάρη και τον Βασίλη Γιακουμάρο. Κοντά μας έχουμε τον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη. Να μάθουμε περισσότερα για αυτή την παράσταση. Γιώργο, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις να κάνουμε μαζί αυτό το podcast. Είναι πολύ σημαντικό για μας εδώ ηθοποιοί σαν και σένα να είναι κοντά μας. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θέματα τα οποία ασχολούνται, πώς να πω, με τη μοναξιά, το αδύνατο της διαγραφής του παρελθόντος μας και ακόμα ο τρόπος που αναπτύσσονται από τον συγκεκριμένο συγγραφέα είναι αυτό το οποίο σε τράβηξαν στη συνάντηση, σε αυτή την παράσταση, σε αυτό το κείμενο.
Ναι, καταρχάς βεβαίως είναι η θεματική του έργου και στη συνέχεια είναι και ο τρόπος, η φόρμα που χρησιμοποιεί, γιατί ο Μπέλμπερ για να μιλήσει για τα θέματα που έλεγε και πριν χρησιμοποιεί τον κώδικα και το εργαλείο της κωμωδίας.
Μάλιστα.
Γιατί η συνάντηση πάνω απ' όλα είναι μια κωμωδία. Και τα βασικά θέματα, όπως ανέφερες πριν και εσύ, είναι όντως κρύβονται πίσω από τη φράση του Σέξπιρ στην Τρικυμία που λέει ότι το παρελθόν
είναι πρόλογος.
Είναι πρόλογος. Και εκ των πραγμάτων κουβαλάει κιόλας και ένα χιούμορ αυτή η φράση.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια, ένα από τα πιο βασικά θέματα του έργου είναι πώς αντιμετωπίζουμε την έννοια της καριέρας μας. Όταν μπαίνουμε στον κοινωνικό χώρο, σχεδόν σαν να μας έχονται πείσει οι υπόλοιποι, ο κοινωνικός περίγυρος, ακόμα και οι δικοί μας οι άνθρωποι, ότι αν κάνουμε καριέρα θα μας αγαπήσουν οι πάντες. Ή αν όχι οι πάντες, θα μας αγαπήσουν οι περισσότεροι. Κατ' επέκταση, σχεδόν ταυτίζουμε την έννοια της καριέρας με την ανάγκη που έχουμε να αγαπηθούμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό που ο συγγραφέας ουσιαστικά, αν όχι επιδεικνύει, είναι ότι όσο χωνόμαστε στην καριέρα, δυστυχώς ταυτόχρονα χανόμαστε από αυτούς που θα μπορούσαν να μας αγαπήσουν. Και αυτό δυστυχώς ο άνθρωπος το καταλαβαίνει σε μεγάλη ηλικία.
Σε μεγάλη ηλικία ακούω και είναι ακόμη μία παράσταση στην οποία υποδίεσαι έναν ηλικιωμένο. Εμένα δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου η παράσταση του Θεάτρου Τέχνης Γιώργο, όπου εκεί είχες παίξει τον Απλά Περίπλοκο, όπου ήταν, εγώ θα πω, απίστευτη η ερμηνεία σου ενός ηλικιωμένου. Και θυμάμαι τότε που μου είχες πει ότι έζησε ο μπαμπάς σου σε μεγάλη ηλικία και έτσι είχες ξεσηκώσει. Είχες ξεσηκώσει τις κινήσεις που κάνει ένας ηλικιωμένος. Δηλαδή, σε σχετικά νέα ηλικία ερμήνευες έναν 90χρονο. Τώρα πάλι τα ίδια.
Αυτός τώρα που ερμηνεύω δεν είναι
90χρονο. Ναι, δεν είναι. Όχι, βέβαια.
Ναι. Κοίτα, αυτό που ανέφερες πριν, ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά χτίζεται ένας ρόλος έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που παρακολουθούμε τον περιβάλλοντα χώρο.
Ακριβώς, βέβαια.
Αυτή η περίφημη έννοια της διαρκούς παρατήρησης που οφείλει ένας ηθοποιός σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο παρατηρεί συμπεριφορές, μάσκες συμπεριφορών, αιτίες που ο κάθε άνθρωπος απέναντί του έχει αυτή τη συμπεριφορά, γιατί δεν φτάνει να μιμηθείς ή να κάνεις ένα copy-paste όσο μπορείς μια συμπεριφορά, πρέπει να έχεις σχεδόν σκεφτεί, αναλύσει και γιατί αυτό το οποίο βλέπεις απέναντί σου έχει αυτή την μορφή, έχει αυτή τη συμπεριφορά, γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος φέρεται έτσι. Αυτή η έννοια λοιπόν της διαρκούς παρατήρησης είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του ηθοποιού.
Μάλιστα. Γιώργο μου, να πάμε και στην υπόθεση του έργου. Εδώ τι έχουμε, έναν πρώην διάσημο χορογράφο, έναν ηλικιωμένο πρώην διάσημο χορογράφο και αποκρούω αυτό που είπες ότι είναι στην ηλικία σου. Δεν είναι εσύ, δεν είσαι ηλικιωμένος. Λοιπόν, ποια είναι η υπόθεση της παράστασης? Και να πω βεβαίως ότι η πρεμιέρα του έργου έγινε στη Νέα Υόρκη το 2004, ενώ το 2014 ο Μπέλμπερ σκηνοθέτησε το έργο του για το σινεμά.
Ναι, και στην παράσταση στο θέατρο τον ρόλο του Τόμ τον έπαιξε ο Φρανκ Λατζέλα.
Μάλιστα.
Ένας από τους καλύτερους Αμερικάνους ηθοποιούς.
Σωστά.
Στην ταινία ο Πάτρικ Στιούαρτ.
Πάτρικ Στιούαρτ.
Ναι, Η ιστορία είναι ένας πρώην διάσημος χορογράφος, έχει τώρα, δεν βρίσκεται στην ενεργό δράση, ή κάπως απομονωμένα, μέσα σε μια όσο μπορεί πιο χαρούμενη διάθεση και στάση, παρόλο που η μοναξιά τον έχει κατακλείσει. Δέχεται ένα email κάποια στιγμή από μια κοπέλα η οποία του δηλώνει ότι βρίσκεται στο είναι σε ένα πανεπιστήμιο και κάνει μια διατριβή για την ιστορία της χορογραφίας στην συγκεκριμένη χώρα.
Mm-hmm.
Και τον παρακαλεί, επειδή αυτός έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της χορογραφίας αυτής της χώρας, να την δεχτεί για να της μιλήσει, γιατί σχεδόν είναι αδύνατον κατά τη γνώμη της να μην υπάρχει μέσα στη διατριβή της αυτός ο τόσο σημαντικός χορογράφος. Λόγω περισσότερο της μοναξιάς του δέχεται την κοπέλα αυτή, η οποία όμως δεν έρχεται μόνη της. Έρχεται με τον σύζυγό της, όπως τουλάχιστον συστήνεται. Και αρχίζει μια συζήτηση εν είδη έτσι συνέντευξης, τον ρωτάει διάφορα πράγματα σχετικά με το χορό, αλλά πολύ γρήγορα αυτή η συζήτηση αρχίζει και γίνεται όλο και πιο προσωπική. Προσωπική σε σχέση με τη ζωή του χορογράφου. Ναι.
Του χορογράφου.
Και αυτό αρχίζει να δημιουργεί μια έτσι περίεργη ατμόσφαιρα. Μέχρι που διακόπτει την συνέντευξη ο χορογράφος, γιατί δεν του αρέσει όλο αυτό το άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα είσαι εδώ και για άλλο πράγμα καταλαβαίνετε ότι με ρωτάς. Με ρωτάς για πολύ προσωπικά πράγματα. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο ουσιαστικά πολύ γρήγορα αποκαλύπτεται και από εκεί και πέρα αρχίζει το εντός ή εκτός εισαγωγικών κωμικοτραγικό της ιστορίας, είναι ότι αυτά τα δύο πρόσωπα έχουν έρθει για ένα εντελώς διαφορετικό λόγο, για να ξεθάψουν ένα μυστικό που πίστευε ο χορογράφος ότι έχει πάρα πολύ καλά θαμμένο.
Μάλιστα.
Με αυτή την έννοια εμφανίζεται και η φράση αυτή που σου είπα πριν του Σέξπιρ, ότι το τελικά το παρελθόν δεν θάβεται. Το παρελθόν αντιθέτως και διαρκώς είναι ένας πρόλογος για τα πράγματα.
Μάλιστα. Άλλωστε αυτό αναφέρεται
λοιπόν, και... Ας το πω, θα το δείτε κάποια στιγμή.
Ασφαλώς. Λέω ότι και στο δελτίο τύπου αναφέρεται με μεγάλα γράμματα ότι η συνάντηση, ο τίτλος της παράστασης, είναι ένα έργο που αποδεικνύει πως κανενός στο παρελθόν δεν μπορεί να διαγραφεί. Γιώργο, η δυσκολία να σκηνοθετήσει μια παράσταση την ίδια στιγμή που υπάρχει σε αυτήν, ενώ σε πρώτη εντύπωση φαίνεται πιο δύσκολο να κάνεις και τα δύο πράγματα μαζί, τελικά δεν είναι. Συμβαίνει το ίδιο και στη δική σου περίπτωση?
Κοίτα κάτι, στην αρχή, τις πρώτες φορές υπάρχει μια δυσκολία, αλλά από εκεί και πέρα σιγά σιγά αποκτάς μια τεχνική.
Ναι, βέβαια.
Την οποία πλέον εγώ αυτό το κάνω από το 1986. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ξέρεις, από πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αν διαβάσεις ένα έργο και το δεις ολόκληρο, είναι πολύ δύσκολο να ζητήσεις τη συνεργασία από άλλον σκηνοθέτη. Εάν όμως το έργο το διαβάσεις ουσιαστικά επικεντρώσεις όλη την προσοχή σου σε ένα πρόσωπο, τότε είσαι υποχρεωμένος να ζητήσεις τη συνεργασία ενός άλλου σκηνοθέτη. Γιατί στην πρώτη περίπτωση που θα το δεις ολόκληρο, αν ζητήσεις τη συνεργασία από έναν άλλο σκηνοθέτη διαρκώς και συνεχώς χωρίς να το καταλαβαίνεις, θα
περάσει
την άποψή σου στον σκηνοθέτη.
Μάλιστα.
Που δεν είναι αυτό. Την άλλη περίπτωση που βλέπεις μόνο μέσα από το ρόλο, αδικείς τους υπόλοιπους ρόλους. Οπότε έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές τη συνεργασία σκηνοθετών.
Μάλιστα. Εδώ η επιλογή του έργου ήταν δική σου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μάλιστα. Γιώργο, πες μου κάτι, με ποια κριτήρια επιλέγεις ένα έργο?
Όσο και μοναχική να είναι η δουλειά ενός καλλιτέχνη, είναι μοναχική η δουλειά και για ένα πολύ βασικό λόγο, για να μπορεί να θεωρεί τα πράγματα όσο γίνεται από μία απόσταση. Να τα βλέπει δηλαδή όσο γίνεται πιο καθαρά. Γιατί όσο μεγαλύτερη απόσταση έχουμε από τα πράγματα, τόσο πιο καθαρά τα βλέπουμε. Όταν είμαστε μέσα τα πράγματα, μέσα σε μία κατάσταση, δεν είναι πολύ εύκολο. Όταν λοιπόν βλέπεις τον περιβάλλοντα χώρο σου, μυρίζεσαι κιόλας και καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν τον περιβάλλοντα χώρο σου.
Μάλιστα.
Όταν λέω περιβάλλοντα χώρο σου, δεν είναι μόνο τον προσωπικό σου, εννοώ και τον πιο μεγάλο.
Βεβαίως.
Από τα ερωτήματα αυτά τα οποία αντιλαμβάνεσαι ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο, στη συνέχεια ψάχνεις να βρεις ποια έργα θα ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά δηλαδή η οποιαδήποτε έμπνευση έρχεται από τον τρόπο που παρατηρείς τον χώρο που σε περιβάλλει, τον κοινωνικό χώρο που σε περιβάλλει.
Γιώργο, να πω ξανά ότι γιατί είπα στην αρχή και δεν έκρυψα τον ενθουσιασμό μου που στη γειτονιά μου παίζονται τέτοιου είδους παραστάσεις που το Coronet παρέμεινε θέατρο μετά την μεγάλη του πορεία σαν κινηματογράφος, αλλά και τώρα δίπλα ακριβώς, σχεδόν δίπλα, και το Petit Palais δεν έγινε σούπερ μάρκετ ούτε αυτό, και έγινε θέατρο, και έτσι το Παγκράτη έχει, πώς να πω, μια ακόμα αναβάθμιση μέσα από αυτές τις δύο σκηνές. Το Coronet λοιπόν είναι στην οδό Φρίνης 11 και η Μητού στο Παγκράτη, φίλες και φίλοι. Τα σκηνικά είναι της Κατερίνας Βορώνου, τα κοστούμια της Σοφίας Νικολαίδη, τα φώτα του Βασίλη Τρυπόδη, και πες μας και για τους δυο συνεργάτες που έχεις επιλέξει να ενσαρκώσουν το ζευγάρι αυτό.
Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι είμαι και εγώ Παγκρατιώτης.
Το ξέρω. Απλά δεν τα προδίδω αυτά.
Θέλω να πω δηλαδή ότι στην περιοχή μου...
Ναι, ακριβώς.
Διαδραματίζεται όλη και η επαγγελματική μου, αν θέλεις, έκφραση. Καθώς επίσης πρέπει να σου πω ότι η πρώτη μου θεατρική δουλειά, η πρώτη μου συμμετοχή σε θεατρική παράσταση, πάλι στο Παγκράτη έγινε, στο Άλσος Παγκρατίου με το Ελεύθερο Θέατρο.
Βέβαια. Και απορώ, Γιώργο, μιας και το συζητάμε, γιατί κανείς όλα αυτά τα χρόνια δεν βρέθηκε να ξαναφτιάξει το χώρο εκείνον που και κινηματογράφος υπήρχε και το Ελεύθερο Θέατρο υπήρχε. Εγώ θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια έχω δει ατελείωτες παραστάσεις του Ελευθέρου Θεάτρου εκεί, ως μαθητής του γυμνασίου, γιατί ακριβώς είναι δίπλα το 7ο γυμνάσιο στο οποίο εγώ πήγα. Κανείς δεν βρέθηκε να αναβαθμίσει λίγο αυτό το χώρο. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά.
Εντάξει, το Άλσος λειτουργεί ως Άλσος.
Λειτουργεί ως Άλσος. Αλλά... Ναι.
Έχει γίνει γήπεδο.
Ακριβώς.
Και το πάσχεται εκεί.
Ναι.
Το χώρο περίπου που είχαμε. Περίπου είναι. Όπου υπήρχε το θέατρο του Άλσου Παγκρατίου. Κοίτα, γενικά στην Αθήνα μειώθηκαν τα θέατρα τα θερινά.
Ναι, βέβαια.
Τα θέατρα χάθηκαν. Το Αθήντεον στην Πατησίων, το μεγάλο θέατρο. Το Πάρκ παραμένει κλειστό. Εάν εξαιρέσουμε τώρα το Άλσος που υπάρχει εκεί κοντά στην Ευελπίδων, σπανίζουν ή το Δελφινάριο.
Έχεις δίκιο.
Σπανίζουν πια.
Μάλιστα.
Γιατί ίσως το θεατρόφιλο κοινό για μια πολύ μεγάλη περίοδο σταμάτησε να πηγαίνει στο θέατρο στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Έφευγαν εκτός Αθηνών.
Ναι, έχεις δίκιο.
Λόγω οικονομικών προβλημάτων παραμένουν πάρα πολλοί κόσμοι στο καλοκαίρι. Δεν αποκλείεται να εμφανιστούν κάποια στιγμή και τα θερινά θέατρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε, πες μας λοιπόν και δύο λόγια για την Κατερίνα και τον Βασίλη που σε συνοδεύουν στην παράσταση.
Με την Κατερίνα είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Πιστεύω ότι είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα στον χώρο του θεάτρου. Αυτό το οποίο πάντα εγώ κυνηγάω είναι όχι μόνο η δυνότητα ενός ηθοποιού, αλλά και ο κόσμος που φέρει ο ηθοποιός. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Ή το φέρεις ή δεν το φέρεις. Αυτό το οποίο ζητά είτε ένας σκηνοθέτης είτε... περισσότερο ένα σκηνοθέτης, γιατί αυτός ερμηνεύει ένα έργο. Και αυτός ο κόσμος που κουβαλά η Κατερίνα είναι, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερος και πολύ σπάνιος. Φέρει μία σχεδόν, όχι αιμονή, αλλά εμένεια, δηλαδή γνωρίζει και σέβεται τον τόπο που πατά και υπάρχει. Ζούμε σε μία εποχή που η έννοια της πίστης, στο πιστεύω σε κάτι, έτσι, κάποιος πιστεύει σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες αξίες, σπανίζει.
Μάλιστα.
Και αν χαρακτηρίζει κάτι την Κατερίνα, είναι ακριβώς αυτή η έννοια της πίστης.
Μάλιστα.
Πιστεύει και αυτό το φέρει απάνω στη σκηνή. Με τον Βασίλη έχουμε συνεργαστεί σε σπασμένη τη Στάμνα που παίρνει το καλοκαίρι. Είναι ένα παιδί το οποίο για μένα η αφιέρωσή του στο χώρο του θεάτρου είναι κάτι το ιδιαίτερα προσωπικό δικό του και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι δεν το πουλάει κιόλας προς τα έξω. Γιατί πολλοί άνθρωποι αυτή την αγάπη που έχουν προς το θέατρο την πουλούν, την παρουσιάζουν, την επιδεικνύουν.
Ναι.
Ξεχνώντας ότι όσο επιδεικνύεις κάποια πράγματα, τόσο απομακρύνεσαι από αυτά τα οποία πιστεύεις.
Μάλιστα.
Και από αυτά τα οποία αγαπάς. Είναι μια στιγμή ευτυχισμένη και για τους τρεις μας. Ελπίζουμε όταν θα έρθουν και οι θεατές να είναι ευτυχισμένη στιγμή και για αυτούς.
Γιώργο, σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά και πάντα δημιουργικός. Και επειδή αναφέραμε τα παιδιά με το μικρό τους όνομα, να πούμε ότι η Κατερίνα Θεοχάρη και ο Βασίλης Γιακουμάρος είναι οι συνεργάτες σου επί σκηνής. Να σου ευχηθώ λοιπόν για μια ακόμη φορά να είσαι δημιουργικός.
Ναι. Συγγνώμη, ναι. Διακόπτω, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την παραγωγή της παράστασης αυτής που είναι της μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
Χρήστος Τρυπόδης, μάλιστα, βεβαίως.
Ναι, ο οποίος έχει εμφανιστεί τώρα, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα δυνατά στο χώρο του θεάτρου.
Και πρέπει να τον στηρίξουμε.
Βεβαίως. Και αυτό είναι και ευτυχισμένη στιγμή.
Να πούμε.
Όταν εμφανίζονται παραγωγοί οι οποίοι επενδύουν με αγάπη. Ο Χρήστος βεβαίως είναι και ηθοποιός, οπότε η αγάπη είναι προϋπάρχει της παραγωγής.
Μάλιστα. Να πούμε ότι παίζεται Πέμπτη στις 8, Παρασκευή και Σάββατο 9 και Τέταρτο και Κυριακή στις 8. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι πάντα καλά.
Εγώ, να είσαι καλά.